мінулым 20-м стагоддзі беларускі горад Бабруйск быў настолькі габрэйскім, што, здаецца, ўжо ніяк не асацыяваўся з тым звычайным беларускім бабром, які і даў яму назву. Сёння Бабруйск ужо даўно не такі. Але гэтая назва і гэты вобраз перасяліліся ў культуру, сталі знакам і сімвалам аднаго з найбуйнейшых цэнтраў у так званай рысе аседласці для жыдоўства, якому гэтая рыса закрывала шлях у Расею. Расія спрадвеку вызнавала дзяржаўны антысемітызм, як зрэшты не толькі Расія. Што да нашых краёў, дык тут жыдоўства сялілася спрадвеку, аж да таго, што менавіта яно ў Беларусі ўзяло на сябе клопаты урбанізацыі і гарадскога самакіравання. Мне згадваецца дзед французскай пісьменніцы Наталі Сарот, які ў Бабруйску стварыў з гараджанаў пажарную каманду на грамадскіх пачатках. Мой калега, віленскі журналіст Віталь Каракорскі, які нарадзіўся і вырас у Бабруйску, кажа пра тое, што горад зведаў тры страты свайго жыдоўскага насельніцтва. З прыходам савецкай улады, калі з гораду зніклі тыя каляритныя габрэі з пейсамі, пасля фашыстоўскі геноцид часоў мінулай вайны. Нарэшце, позні савецкі і пасля савецкі ад'езд жыдоў у Ізраіль. Сам Віталь заспеў толькі гэтую апошнюю хвалю. Ён, дарэчы, наведаўся быў да сваякоў на гістарычную радзіму, але зразумеў, што ён еўрапеец і ягонае месца тут. Дапускаю, што гэта пэўны вынік беларускага савецкага выхавання. Вось едзе чалавек туды, эмігруе, а тады разумее, што ўсё ягонае тут і што сам ён чалавек тутэйшы. Сёння ў вострай браме новыя згадкі Віталя Каракорскага пра Бабруйск. Гэтым разам пра горад ягонага юнацтва, калі галоўнай тусоўкай тамтэйшай жыдоўскай моладзі была так званая біржа, дзе гаварылі пра рознае, але галоўным чынам пра адно, пра ад'езд на гістарычную радзіму. У сённяшняй перадачы віленскі журналіст Віталь Каракорскі распавядае пра горад свайго нараджэння, дзяцінства і юнацтва Бабруйск. Акурат пра той Бабруйск, які нават у маім родным і, бадай, не менш жыдоўскім Мазыры або ў Менску 70-х лічыўся агульнапрызнанай сталіцай жыдоўства у нашых краях.
«Маё імя Йосіф, – кажа высокі рыжы дзяцюк, – ды цісне маю руку так, што зараз слёзы пацякуць. Йосіф Рэвелеў. Зові яго Йосул, усміхаецца іншы хлапец. Ён не такі высокі, каржакаваты, і хоць сілы ў ягоных руках ніяк не менш, рукапоціск атрымліваецца ледзь не пяшчотны. Ён Йосул, а я Яўген, Жэня. Маратік, які, уласна кажучы, нас і знаёміць, нічога не кажа, толькі галавой ківае. Дарэчы, гэта для мяне ён Маратік. Йосіф з Яўгенам звяртаюцца да яго як да Марка. Магчыма, яны думаюць, што Марк гучыць больш па-жыдоўску. А ўсё, што па-жыдоўску, цяпер у пэўных колах прэстыжна. Вось і Маратік мой сцвярджае, што ён сіяніст і, як скончыць школу, з'едзе ў Ізраіль. Калі выпусціць, зразумела. А не, дык стане адмоўнікам, дысідэнтам, вязнем Сіёну. Хадзем на біржу, прапануе Яўген. Рацыя. Біржа менавіта тое месца, дзе можна ўдосталь наразмаўляцца пра Ізраіль, сіянізм, авір, выклік, візу, адмову, КГБ і гэтак далей. Што мы называем біржай, мае і афіцыйную назву – сквер імя Бахарава. Два такія гайкі-блізняты ёсць у горадзе – Бахараўскі, бліжэй да рынку, і імя Чалюскінцаў, насупраць фабрыкі імя Дзяржынскага. У сярэдзіне Чалюскінскага скверу былая праваслаўная царква, перабудаваная ў басейн. А ў цэнтры скверу імя Бахарава стаіць танк – сапраўны савецкі танк Т-34, легенда Вялікай Айчыннай вайны. Побач з танкам пахаваны генерал Бахараў, у гонар якога ўлады і назвалі гэтае месца. А калі ягонай, магілы яшчэ двух танкістаў. Калі падумаць, дык менавіта на могілкі мы зараз з Йосіфам, Маркам ды Яўгенам ідзём. Дарэчы, у іншым Чалюскінскім скверы таксама былі могілкі. Спачатку праваслаўныя, што цалкам натуральна побач з царквой. Потым у вайну немцы ставілі тут крыжы на магілах сваіх жаўнераў. Яшчэ потым саветы ўсё гэта зруйнавалі, а праз квартал паставілі танк Бахарава. Дык вось пра танк. Тут на біржы кажуць, што раз на год ён страляе. Гэта калі перад ім цэлка пройдзе. Калісьці тут была сапраўдная біржа, наўрад ці фондавая. Мой горад, зразумела, добра ведаюць у свеце, але ён усё ж не Нью-Йорк, не Лондон і тым больш не Токіо. Біржа працы была тут хутчэй за ўсё, і па хлеб наш будны збіраліся тут у чэргі беспрацоўныя. Збіраліся да таго дня, калі савецкая ўлада абвясціла, што беспрацоўя ў нас няма. Цяпер тут збіраецца моладзь, пераважна жыдоўскага паходжання. Сядзяць на лаўках, стаяць ля агароды скверу, так сабе стаяць і ходзяць туды-сюды шматлікія Мішы, Грышы, Боры, Ілюшы, Аркадзі, Лёні, менш папулярныя Фімы, Далёўкі, досыць распаўсюджаныя Сашы, Воўкі, Жэні, ніводнага Сяргея, экзатычны Віталь. Гэта імёны. А прозвішчы якія? Сыны ваўкоў і тыграў, Вальфсоны да Каснельсоны, кіндары сваіх матак, Рыўкіны, Раскіны. Залкін сёння яшчэ не прыходзіў, Шэйны ды Штэйны і мадыфікацыя апошніх – Бранштэйны, Бернштэйны, Бернштэйны, Бурштэйны, Блуштэйны. Вы чулі, у космас паліцеў жыдоўскі касманаўт па прозвішчы Кранштэйн. Ці, калі ласка, вывучай сабе па прозвішчах на біржы геаграфію рысы аседласці – Вільнер, Віленскі, Віленчык, Пінскер, Пінчук, Коўнер, Слуцкер, Слуцкі, Гарадзінер, Гарадзецкі, Магілёўскі, Гомельскі. Вось браты Дынабурскія ці Лёня Дзвінскі, продкі іхнія, як вы разумееце, з цяперашняга Даўгавпілсу. Ці мой новы прыяцель Йосіф Рэвелёў. Рэвельскі ён, гэта значыць Сталіну з Эстоніі. Ці стары прыяцель майго новага прыяцеля Рэвелева, Марык Выбарг. Слушна, Эстонія з Фінляндыі насамрэч павінна сябраваць. Гэты Выбарг студэнт, навучаецца ў Менску, у політэхнічным інстытуце. Большасць жудоўскай моладзі з майго гораду навучаецца менавіта ў БПІ. Мы, старшакляснікі, ўжо ведаем, што БПІ гэта бардак Пятра Івановича у гонар рэктара політэха. Крыху менш студэнтаў з тэхналагічнага, але, здаецца, менавіта туды будзе паступаць у восені мой Йосіф. Йосіф – малодшы з вялікай радзіны Рэвелевых. Бацька Мэндаль ці Міша, як яго ўсе навокал называюць, гадзіннікавы майстар, гадзіннікі на рынку рамантуе. Матка ў хаце працуе, варэнай загадвае. Каб яна калі-небудзь слоўца, якое сказала, я, напрыклад, ніколі не чуў. Сёстры значна старэйшыя за Ёську, абедзве не вучыліся, замуж павыходзілі. Адна жыве ў Менску, другая ў далёкім Ашхабадзе. Мужыкі ў першай і ў другой гоі. Гэта значыць не жыды, украінец ды туркмен. Уся надзея ў старога Мэндаля на малодшага, на Ёську. І што ў інстытут паступіць, і што ў жыдоўскую нявестку ў хату правядзе. Хоць і не цалкам кашэрных унукаў сваіх Мэндаль вельмі любіць. Кажа, па жыдоўскіх законах яны ўсё роўна такія жыды, як і ён сам. Таму што маткі іхнія жыдоўкі. Жыдоўскія законы Мэндаль трохі ведае, але галоўнае, ён ведае мову ідыш. І ў хаце сваёй, уласнай, з жонкай размаўляе толькі на ідыш. Каб і Ёська ведаў гэтую мову.
На ідыше мамы без гіпніт вестер інбербе на ідыше мамы.
Але дарэмна Мэндаль спадзяецца на свайго Ёську. Што да ідыш, дык тут Рэвелеў малодшы пагаджаецца з Марацікам Маркам. Трэба вывучаць іўрыт і ехаць у Ізраіль. Праўда, Ёсіф не сіяніст, хутчэй інтэрнацыяналіст, ды і кабеты яму больш падабаюцца славянскага тыпу. Вучыцца Ёсіф лёгка і добра, і ў інстытут безумоўна паступіць. Але, прачувае маё сэрца, навучацца яму там будзе вельмі складана, таму што ўжо сёння ён вельмі падабаецца кабетам славянскага тыпу. А якая тут можа быць вучоба пры такім супадзенні такіх сімпатыяў? Дарэчы, зусім не самотны Ёсіф Рэвелёў у сваіх сімпатыях. Кабеты славянскага тыпу падабаюцца калі не большай, дык значнай частцы тых, хто прыйшоў сёння на біржу, каб спачатку паразмаўляць пра Ізраіль, сіянізм, авір, выклік, візу, адмову, КГБ, а потым прыблізна праз паўгадзіны пра авантуры сапраўдныя ці не з кабетамі славянскага тыпу.
Сапраўды, мы, можа быць, і не думаем пра гэта, але ў 70-е гады мінулага стагоддзя Беларусь сваім складам насельніцтва істотна адрознівалася ад сённяшняй. Нягледзячы на генацыд мінулай вайны, у нас было шмат жыдоў. Ось, да прыкладу, здымак маёй менскай школьнай клясы. Палова вучняў – жыды, чаго сёння нават уявіць сабе немагчыма. Або вось на здымку 20 дзяўчат навучальная групы Мазырская музычная вучэльня, якую сканчала мая сястра. З тых 20 толькі яна адна беларуска. Мне думаецца пра тое, што мы яшчэ прыйдзем некалі да асэнсавання жыдоўскага чынніка ў фармаванні нашай нацыі, нашай культуры. І гэта будзе аналіз без юдафобства і юдафільства. Гэта будзе вельмі патрэбны нам аналіз без эмацыйны. А пакуль я прапаную вам вярнуцца ў Бабруйск сярэдзіны 70-х, каб, можа быць, нешта дадатковае зразумець у нашым сённяшнім жыцці і ў сабе саміх. Віталь Каракорскі працягвае.
Сезон на біржы пачынаецца напрыканцы траўня, калі з Менску, а таксама з Магілёва, з Гомеля, з Горадні, менш з Москвы і Піцера прыязджаюць студэнты. Але не толькі яны прыходзяць сюды да пачатку восені. Тут і тыя, хто з майго гораду не з'ехаў. Напрыклад, спартоўцы. Спорт у нас – жыдоўская справа. Адзіны генерал эх чаго варты. Мала што жыд генерал, дык ён яшчэ і першы чэмпіён саюзу ў цяжкай атлетыцы. Ці баксёр Аксельрод. Ці душбіт худыш. А калі спартовец гой, дык трэнер ягоны абавязкова будзе на 100%, як той же Аксельрод у знакамітага Беразюка. Ці як Штейнбук, з якім у чэмпіёны Беларусі трапілі нашыя футбалісты ды хакеісты. Яўген і Ёсіф – штангісты. Менавіта на спаборніцтвах яны і пазнаёміліся. А потым пачалі займацца ў аднаго трэнера – у Гарадзецкага. Не блытаць са слынным Гарадзецкім нашым чэмпіёнам саюзу ў шашках. Калі Ёсіф першы раз прывёў новага сябра да сябе да хаты, са старым Мэндалем Рэвелевым ледзь інфаркт не здарыўся. Рэч у тым, што калі Мэндаль, ён жа Міша, буркнуў жонцы, наідыш натуральна, што, маўляў, Ёська, замест каб сябраваць з жыдамі, пэўнага гоя ў хату прывёў, дык Яўген, ён жа Жэня, адказаў яму штосьці ў тым сэнсе, што ён, Жэня, вядома ж гой, але на ягоную Жэні гойскую думку сын Мэндаля Ёсіф значна разумнейшы за самаго Мэндаля. Сказаў усё гэта Жэня, ён жа Яўген, на чысцюткім ідыш, так што Мэндаль, ён жа Міша, на пэўны час страціў здольнасць размаўляць не толькі на ідыш, але і на ўсіх астатніх мовах, якімі валодаў, па-расейску і па-польску, як мінімум. Першую паўгадзіну нашага з ім знаёмства Яўген расказаў мне такі анекдот. Прыходзіць да Брэжнева ў воскрослая Надзея Константіновна. «Штосьці я вас, мадам, успомніць не магу», – кажа Леонід Іліч. «Крупская я», – кажа Крупская. «А», – кажа Брэжнев, – «памятаю, і мужа вашага Крупскага таксама памятаю». Ці трэба дадаваць, што прозвішча Яўгена было менавіта Крупскі? Шчыры беларус Яўген Крупскі бацьку свайго Крупскага не помніў, а жыў са сваёй маткай Ганнай у двух пакойчыках на вуліцы Маскоўскай. Яшчэ два пакоі ў гэтай камуналцы займалі дзед і баба Глазманы. Дзяцей старыя страцілі падчас вайны, і малы Жэнька быў у іх і за сына, і за ўнука. Ганна, якая безнадзейна намагалася наладзіць сваё асабістае жыццё, гэтаму сяброўству не перашкаджала, і таму натуральна што аднойчы я пачуў ад Яўгена: ты беларускі жыд, а я жыдоўскі беларус. Яўген, як я ўжо сказаў, на вуліцы Маскоўскай, а на скрыжаванні яе з сацыялкай, то бок вуліцай сацыялістычнай, і знаходзіцца біржа, то бок сквер імя Бахарава. Вельмі спадручная геаграфія. Калі раптам ліў дож, ці 100 грамаў трэба было выпіць, ці Йосіфу патрэбны быў тэт-а-тэт з кабетай славянскага тыпу, дык калі ласка, 3 хвіліны, і ты ў жэнькі. І Ганна якраз увечары працуе на фабрыцы імя Дзяржынскага. Цікава, што Йосіф перад чарговым тэт-а-тэтам з кабетай славянскага тыпу абавязкова папярэджваў нас: «Я сёння знікну на паўгадзіны». Гэтая назва «знікнуць на паўгадзіны» так і замацавалася ў нашай кампаніі за той добрай справай, якую маскавала. Праз пэўны час пачаў знікаць на паўгадзіны ва ўласнай хаце і сам Яўген. А мне вось так і не выпала знікнуць менавіта тут, на біржы, а здарылася гэта пазней і нават не ў маім горадзе. На біржы амаль што не было боек. Не ведаю нават чаму. Бойкі вуліца на вуліцу, раён на раён былі ў той час вельмі папулярнай справай у маім горадзе. Цыгане з тытаўкі біліся з кацапамі з Варштату. Плошча ваявала з мікрараёнам. Ствараліся часовыя кааліцыі, каб пабіць Шанхай. А вось на біржу, на жыдоў, ніхто не хадзіў. Магчыма таму, што тут шмат спартоўцаў было, а можа з якой іншай прычыны, не ведаю. Як не ведаю дакладна, чаму менавіта ў гэтым месцы ў сярэдзіне 70-х гуртавалася жыдоўская моладзь. Але пэўная версія ў мяне ёсць. Ніхто мне гэтага не гаварыў, але здаецца, што менавіта тут, прынамсі ў гэтым раёне, у вайну было жыдоўскае гета. І, як той казаў, фантомная памяць прымушала нас, жыдоўскіх юнакоў, прыходзіць сюды. А вось яшчэ пытанне. Ці былі мы жыдоўскімі юнакамі? Не думаю, хутчэй яўрэйскімі. Гэта значыць савецкімі, са славутым 5-м пунктам у пашпарце. Але менавіта тут для таго, хто хацеў, пачынаўся шлях да сапраўднага жыдоўства. Выклік, віза, адмова, КГБ, зноў выклік, зноў віза, АВІР, каму пашчасціла, Ізраіль. Менавіта тут хацеў хто ці не, пачынаўся шлях у гэтак званае вялікае жыццё. Ці проста ў жыццё, бо не для кожнага яно вялікае патрэбнае. Маратик, ён жа Марк, пасля школы з'ехаў такі з Саюзу, але не ў Ізраіль, а ў Амерыку. Такі ён быў сіяніст. Йосіф, ён жа Йосул, інстытуту не скончыў, а жаніўся з Гойкай, але не славянскага, хутчэй татарскага тыпу, па прозвішчу Батырава. Потым развёўся, потым ажаніўся з ёй жа яшчэ раз. А паколькі ў перапынку яе быў яшчэ адзін муж, Йосіф сцвярджае, што ён трэці муж сваёй першай жонкі. Яўген, ён жа Жэня, ажаніўся з жыдоўкай, з'ехаў у Ізраіль, потым з ёй жа і дачкой вярнуўся. Тыдзень таму я выпадкова даведаўся, што Яўген памёр. Сэрца штангіста не вытрымала вялікага жыцця.
Ад пачатку не магу ўспрыняць беларускага нацыяналіста і пры тым заўзятага антысеміта. Любоў, як той казаў, усяго толькі другі бок нянавісці, але ж не да аднаго і таго самага. Калісьці, калі я рабіў самыя першыя крокі ў беларушчыне, адзін з старэйшых, скажам так, кансультантаў, тады іх было зусім няшмат, адзінкі, распавёў мне пра жыдоў, якія на мылаварнай фабрыцы выпускаюць мыла з уплішчанай у кавалак назвай гэтага прадукту «Беларусь». Гэта каб беларусы штодня сціралі дарагое імя пад кранам. Я і тады пасмяяўся, а цяпер падобныя развагі выглядаюць інакш. Вось адзін знаёмец задае мне пытанне, а ўяві сабе, каб немцы жыдоў не пастралялі. Цяпер нашы гарады нагадвалі б блізкі ўсход. А я падумаў, што нават калі б замест жыдоў татальна перастралялі нас, беларусаў, нашы гарады ніколі б не сталі блізкаўсходнімі ці азіяцкімі. Жывучы побач, народы ўзаемапранікаюцца. І тут зусім не абавязкова гаворка ідзе пра кроў, пра мяшаныя шлюбы і падобнае. Яны пранікаюцца духоўна, а нават і псіхалагічна, каб урэшце, набыўшы незалежнасць Беларусі, скласці ўсе разам беларускую нацыю, такую арыгінальную і непаўторную, якой яна склалася, узяўшы па кропельцы ад кожнага з нас.